U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Hartlik goeiemôre aan elkeen van julle. Heerlik om weer so 'n koue oggend lekker by mekaar te kan kom rondom in die woord van die Here. Mense kon nog vir julle 'n lekker kaggeltjie wys wat hier brand, so ons geniet dit nou heerlik hierso om saam te wees en rondom die woord van die Here te wees. Mag dit vanoggend vir julle ook tot seën wees. Ons is vanoggend by Johannes 5. Ons gaan nou 'n bietjie verder aan. Ons is van vers 17 tot daar by vers 24. En ons kan die plekkie so ophou en gereed maak ook. Terwyl ons so sit, kom ons raak stil en kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Almagtige Hemelse Vader, ons sê dankie dat ons so rondom U woord kan vergader. Dat U self hier is, dat het U woord is, dat het lewendig en krachtig is en onveranderlik soos U self. En ons is afhanklik van U, o Gees van God, om hierdie woord vir ons oop te breek en vir ons die insig en die waarheid hiervan te wys. Die waarheid van wie en wat U is. Want as ons hierdie waarheid besef, dan verander dit ons lewens. En ons vra Here dat U nie net ons oë nie, maar die wêreld rondom ons oë sal oopmaak ook vir hierdie groot waarheid. Amen. Ons is daar by vers 17. Gaan verder na die Here die man gesond gemaak het en die Jode wat toe beplan het om hom dood te maak. En Jesus het verweer is: "My Vader werk tot nou toe en ek werk ook." Hier oor die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Hy het nie die Sabbatdag ontheilig nie, maar hy het ook God sy eie Vader genoem en hom so met God gelykgestel. Toe het hy hom verweer en vir hulle gesê: "Dit verseker ek julle, die Seun kan niks in sy eie doen nie. Hy doen maar net wat aan die Vader sien doen, en wat die Vader ook al doen, doen die Seun net so. Die Vader en die Seun lief en wys om alles wat hy doen. En hy sal nog meer dade as hierdie wys, soos jy verbaas sal staan. Soos die Vader sy dooie opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Self oor die Vader het niemand nie, maar hy oordeel het hy geheel en al die Seun oorgelaat. Daarom moet almal die Seun eer, net soos die Vader eer. Wie nie die Seun eer, nie eer ook die Vader wat hom gestuur het nie. Dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar is reeds in die dood na die lewe toe oorgegaan." Kom ons hierdie gedeelte ook, ek wil graag na sekere dele terugkom hierin. Die vraag wat deur die eeue maar loop in die wêreld en ongelukkig ook binne die kerk, is die vraag maar: wie is hierdie Jesus? Dat het duidelik is dat daar in die geskiedenis van ons mensdom geen groter historiese figuur was wat 'n groter impak in die wêreld gemaak het as Christus, die staan vir almal baie duidelik. Die man oor wie deur die eeue al afgelope 2000 jaar seker die meeste bespiegel is en baie mense opinies het. Wie is hierdie Jesus? Johannes wys vir ons wat die Jode van die tyd gedink het. Ek gaan soms so 'n paar ou gedeeltetjies aanhaal. En net het Johannes self om te wys wat hulle van hierdie Jesus gedink het. Die man wat soveel wonderwerke, soveel dade gedoen het rondom hulle. Ons moet glo in die Here Jesus, ons het eers die goed gesien en ervaar nie, en hulle het. Johannes 8 kry ons dat die Jode van hom sê, ons het ons gesê, jy's 'n Samaritaan en van die duivel besete. Nou vandag se terme sê ons hulle aangekla van erger rasisme. En erger woorde toe te snou, want die Samaritane was nou die laagste mensdom waaronder in hulle oë op die wêreld. En dis die ergste ding wat hulle kon toesnou is 'n Samaritaan. Nie net dit nie, maar dat hy van die duivel besete is. En ons kry dit 'n paar keer ook in Johannes 7, wat hulle ook die mense vir hom uitgeroep, dat hy van die duivel besete is. Wat 'n aanklag om vir iemand te sê dat jy van die duivel besete is. Jy is nie wie jy is nie, inteendeel, jy is nie wat jy enigszins voorgee nie. Johannes 10, dat baie mense vir ons sê, jy is weer eens van die duivel besete, maar ook dat hy 'n mal is. Dit is 'n aanklag wat hulle vir hom gegee, dat die man van sy sinde beroof is. Ek wonder hoe hulle daarby kan uitkom as hulle kyk na die genesings en die wonderwerke wat hy gedoen het. Hoe kan hy kom dat hy van die duiwel besete is en dat hy mal is? Johannes 8 het ons weer dan sê en hulle verweer hulle self, hulle sê ons is nie uit oorspel gebore nie. En ek dink hulle bedoeling daarmee was terug na die maagdelike geboorte van die Here Jesus Christus toe, om te sê hy's 'n buite-egtelike kind. So alles wat lelik is, alles wat sleg is, het hulle teenoor probeer sê. En wie het deur die eeue tot vandag toe nog word die godheid van die Here Jesus Christus oor en oor bevraagteken. Oor en oor gevra wie is hierdie man en opinies gevorm oor hom. Baie van ons geleerdes sal stil staan en sê maar hierdie was ook net 'n groot historiese figuur. Wat hy kyk terug daarna, selfs ateëste wat sê maar hy was 'n volgens 'n voorbeeld van 'n morele lewe. En hulle hou daarvan om terug te stil te staan by die dele in die Bybel wat gaan oor moraliteit en dit voor te hou. Daar's baie wat sê maar Christus is vir ons 'n voorbeeld van geloof. Maar hy is nie die objek van ons geloof nie. As jy nou mooi oplet, is die vers 24 waarmee ons afgesluit het, word die stelling juis gemaak, wie in hom glo. Hy is nie die voorbeeld van geloof nie, maar hy is die objek van ons geloof. In die jare wat ek met die teologie besig is, moet ek baie keer op my tande kners om te hoor wat teoloë rondom ons sê van hierdie Jesus, wie hulle dink hulle is. En in die moderne uur waar ons nou lewe, is daar redelik valse leraars rondom ons, wat nie skroom om hulle uitspraak te maak, sogenaamde teoloë, bevraagteken die maagdelike geboorte, bevraagteken die goddelikheid en die opstanding van Christus nie. Nee, sê hy is net 'n mens. En as dit groot name wat in ons kerk gestap het, en is hartseer om te hoor hoe hulle trap op die getuienis en hulle opinies uit te gee. Die wêreld het ook sy opinies van die tyd waar ons lewe en Hollywood het sy opinies. Ons het films wat gemaak is en blyspele wat gemaak is. Dink aan Jesus Christ Superstar en God's Spell wat lasterlik is. God se lasterlik. Dan's daar goed wat baie meer subtiel is. Maar 'n totale verdraaiing is van Christus. Dan dink ek aan The Passion of the Christ en ek weet ek skok baie mense nou, maar mense gaan kyk dieper na die verdraaiing in die teologie daar. Maar die oppervlakte verbykie. Ons as kinders van die Here stel belang in die diepte en die betekenis en ek wil geen verdraaiing toelaat nie. Ag, daar's daar boeke soos The Shack wat absoluut in die diepste hel uitkom. Dis nie wie God is nie, dis nie wat God is nie. As jy wil weet wie wat God is, waarheen gaan ons? Ons gaan na die woord toe. As ek wil weet wie Christus is, waarheen gaan ek? Wat het Christus gesê, wie is hy? Daar is geen duideliker uitspraak nie, daar is geen groter uitspraak, as die uitsprake wat Christus rondom homself het, en wat die woord rondom hom gee nie. Hier is waar die lig inkom, en hier is waar ons geloof inkom. Mens met al sy geleerdheid en al sy sin wat hy het. As ons al ons koppe by mekaar sit en al ons redenasies by mekaar sit, kan ons nie by 'n beeld van God uitkom nie. Ons kan 'n beeld van die mens maak. En deur die eeue doen ons dit. Maar God is die gans andere en God moet geopenbaar word aan ons as mens want hy is ver bo ons. En daarom is ons afhanklik en dit bely ons ook dat ons afhanklik is van wat hy openbaar en wat hy sê wie hy is. Josh Mandel het gekyk hierna, hy het die boek geskryf Evidence of the Man, the Verdict en baie wetenskaplik en klinies goed geredeneerd hierna gekyk en hy het gekyk na die uitsprake van die Here Jesus Christus wat hy gesê het aangaande homself en hy maak die konklusie daarvan dat jy kan hiervan en die gedeelte wat ons vanoggend hanteer een van twee dinge sê. Of hy's 'n mal man of hy's die waarheid. Daar is niks anders tussen nie. Die Bybel los vir ons geen opsie vir iets anders te, iets minder tussen die twee pole wat ons vir onsself ietsie in die middel kan uitwerk nie. En ek weet daar's baie mense wat dit probeer doen en hulle het 'n valse godsdiens en hulle het 'n ander Jesus geskep hier in die middel. Maar hy is of die koning van die konings, hy is in die wese van God of is 'n mal mens Wat ek nie hoef na te luister, ek kan ignoreer. Dan kan jy maar deur die Bybel lees en vir jou uitvat dit wat jy dink is moreel goed wat jou gehelp in die lewe. Of jy buig die knie voor die koning van die konings. Op die stap weg is Christus jou hand in ons kant. In Johannes is al baie uitsprake van Jesus rondom onsself. In hoofstuk 8 skryf hy en hy sê vir ons, julle is van hieronder, ek is van daarbo, julle behoort tot die wêreld. Ek behoort nie tot hierdie wêreld nie. Johannes 6, wat sê nog van die seun van die mens sê, as hulle hom sien opvaar na waar hy voorheen was. In sy hoëpriesterlike gebed, Johannes 7:17, bid hy, verheerlik my nou by u Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld bestaan het. Hy gaan baie vandag by baie groot uitsprake wat die Here vir homself het. En hierdie laat ons dink aan Johannes 1:1. In die begin was die woord daar, die woord was by God. Hoofstuk 16, weer eens, ek het van die Vader gekom en ek is in hierdie wêreld. Nou verlaat ek weer die wêreld en gaan ek na die Vader toe. Christus het baie dinge vir ons geopenbaar en baie dinge vir ons bekend gemaak in die woord. En as ons net kyk in Johannes gedeelte, ek wil nie as die ander gedeelte betrek nie, ons het nie tyd daarvoor nie. Sê die Here vir ons dat hy in beheer is van ons ewigheidsbestemming. Hy is in beheer van die ewige lewe. Ons het in hierdie gedeelte gesien dat hy God is oor die Sabbat, dat hy bo die Sabbat staan. Ons hoor in hierdie brief vir ons dat hy die een het wat krag het om gebede te gehoorsaam en te beantwoord. Hy is die een wat die reg het om aanbid te word. Hy is die een wat die reg het om geglo te word. Hy is die objek van ons geloof. Hy is die een wat die mag het om sondes te vergewe. Christus se gunsteling beskrywing van homself is die seun van die mens wat sy goddelikheid en sy menslikheid vir ons omvat. By verre die meeste verwysings na homself is die seun van die mens, hier en daar ook die seun van God. John MacArthur skryf in reaksie op, hy sê, those who would deny that Jesus claimed to be God must deny the historical accuracy and the truthfulness of the gospel records and thereby establish himself as superior sources of the truth. En dis absoluut die era waar ons lewe. Mense wat hulle eie intellek, hulle eie redenasies verhoog, bo wat vir ons geopenbaar is. Mense wat dink dat hulle die waarheid weet en dat wat hier staan nie meer relevant is nie en nie waar is nie en dat ons met 'n sogenaamde wetenskaplike intellektuele verstand hierdie goed krities moet lees. Die Here maak stellings hier en ons gaan kyk na die 5 stellings wat hy maak. En op die einde vra hy nie vir ons om te debatteer oor die stellings nie. Hy kom aan die einde vers 24 en sê, wie luister na wat ek sê en in hom glo. Hier is nie vir debat nie, het is nie ook vir bespreking nie, het is stellings wat hy maak aangaande homself. En daar is 2 kategorieën wat daar bly in die wêreld, en daar is die mense wat dit hoor en hulle glo dit. Die woord wat hy gebruik, hierna luister. Baie wat hoor. Soos die skoringkorrels op die grond val en die voels vat het weg en die sorge van die lewe verstrik het, is die hoor. Maar die wat daarna luister, sy lewens, sy opinies, sy denkraad, maar gevorm rondom hierdie waarhede, dis geloof. Wie sy lewens ingerig daarvoor, dis wie hierdie Jesus is. Hulle is die wat gered is. En vanoggend as ons hierdie lees, en baie kortliks hierna tyd, laat ons net toe om deeglik daarna te kyk nie, onsself net te verseker, wie is hierdie Jesus wat ek en jy ken. En dit weer vast te maak in ons harte. Ek is bang dat as ons 'n pad in die geloof so stap, dat ons kinders van die Here Jesus dien, maar dat ons so fokus op sy menslikheid, dat die gestalte in die wat hy is, stadig maar seker minder raak in ons oë. Ek vang myself, ek dink so in die begin van die jaar, my Christus is my koning en my heerser en alles, maar toe ons deel oor die tempelreiniging lees, toe kom die gedagte net weer eens by op, toe ek daarmee besig is, dat dit is God in die tempel. En mens kan maklik vaskyk na Jesus in die tempel, en die aardse Jesus in die tempel, en vergeet daarvan, maar dis God in die tempel. Dis God wat besig is om te werk en uit te dryf. En vroeg in Johannes kom maak hy dit vir ons reg ook. En ons moet dit reg ook hou, die koning op sy troon. Hier's 5 aansprake wat hy maak, en kom ons stap so neer hulle. Ons is baie goed bekend daarmee, maar ek lig het hier uit dat ons 'n gedeelte het waar ons kan vasvat. En ook vir mense wat twyfel, en mense wat nie glo nie, kan terugvat hiernatoe, maar kyk wat staan hier geskrywe. Is hy God of is hy nie God nie? Besluit jy mama, ek het klaar besluit wie jy is. Ek glo wat hier staan. Die eerste, hy begin in vers 17, hy sê, my vader werk toe nou, en ek ook, dis die Sabbat en die Sabbat waarop hy alles gedoen het, en baie pertinent gedoen het, en God is die een wat bo die Sabbat staan. Sabbat is vir die mens gegee. En ook weer eens daaraan, die mens het natuurlijk verdraai om te dink, dat die mens is vir die Sabbat gegee, daarom al die reëls en regulasies en nooit besef. Dit is dus vir ons nie. Baie vier die Sabbat op verkeerlik, dat hy dinkt, het God het toe gerus en hy doen niks meer nie. As ons kyk na wat Genesis skryf, sê hy het gerus van sy skepingswerk. God het nooit die skeping klaargemaak en nooit aan een kant gaan sit en nou moet hierdie hele betalie op die aarde nou maar afspeel soos moet afspeel nie. Ons God is 'n aktiewe God, ons God is 'n besige God, ons God is 'n betrokke God. En hier bevestig die Here Jesus Christus, my Vader werk tot nou toe. Ook in hierdie wêreld rondom ons, kyk ons en ons sien baie keer net die chaos daar rondom, en ons besef nie dat God in die chaos besig is om sy koninkryk te bou en om te werk nie. En Christus se stelling is, God werk, dan werk ek, want ons is een persoon. En ons sien dat die Jode verstaan dit reg ook, want hy noem my Vader en hulle toe. Kwaad van net oor die Sabbat, en is kwaad dat hy homself met God gelykstel. Hulle is een persoon. En niemand kan homself aan die Vader gelyk maak, of bo die Sabbat stel, as hy nie God is nie. En dit doen ons Jesus. Maar hy gaan verder, dit is, hy is nie net gelyk aan die persoon van God nie, en die gelyk aan die, hy is een van die drie eenheid nie, hy is ook gelyk aan die werke van God, vers 19. Die Seun kan niks in sy eie doen nie, hy doen maar net wat die Vader sien doen, en wat die Vader ook wil doen, doen die Seun net so. Hy begin eintlik hierdie gedeelte met die baie sterk woorde, amen, amen, voorwaar, voorwaar. En na dit volg natuurlik die sterkste en die duidelikste stelling wat hy kan maak. Met ander woorde, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, luister hierna. Daar is 'n volmaakte harmonie en 'n volmaakte eenheid tussen die werke van God die Vader en die Seun. Wat die Vader doen, doen die Seun net so. En niks anders nie. Volledig. Wat hy ook al die Vader doen. En omdat hy God is, hy die Christus is, is hy ook die enigste een in die skepping wat kan doen wat God kan doen. Niemand anders kan doen wat God kan doen nie. Net die Seun kan dit doen. Maar hy gaan 'n bietjie verder in vers 20, ook hieronder, en ek wil net vir 'n klein oomblikje daarby stilstaan, om die besondere band uit te wys. Vers 20 sê, die Vader die Seun lief, en wys hom alles wat hy doen. Daar is 'n hegte eenheid in 'n wisselwerking in die drie eenheid, wat ons as mens baie min van bewus is, en bitter min van verstaan. Ons het nou daarvan gepraat, dat God is 'n God van liefde, omdat God nog altyd 'n God van liefde is, en in 'n verhouding gestaan het met homself, en daarom toe die mensenskap is, kon hulle deel word in die wisselwerking, en die eenheid van liefde ook. Maar hier gebruik hy die woord, die Vader, die Seun lief, en die Griekse woord word philo gebruik. Baie keer as ons praat van liefde en liefde vir mense, dan praat ons van agape, die keuse tot liefde, maar hier baie pertinent die woord philo, en philo is die broederliefde. Die liefde wat 'n vader vir sy seun het, die liefde wat 'n ouers vir sy kind het, met al die gevoelens en al die emosie wat rondom het werk. Daar is 'n diep eenheid, 'n diep hegte eenheid tussen die Vader en die Seun. En hy wys vir hom alles. Alles lê bloot en oop voor hom, omdat hy gelyk is aan God en deel is in die wese van God. Maar Jesus is ook gelyk aan God in sy krag en ook sy soewereiniteit. Vers 21, soos die Vader die dooie opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Dieselfde krag wat daar in God is, dieselfde krag wat God beskik, is in Christus. Ons het al gelees in die begin ook, dat die hele wêreld is deur Christus geskep. Die eenheid. Toe ons jong was, is ons geleer in die sonderskool, God die Vader is die skepper en Christus is ons verlosser. En as mens begin kyk in die woord, dan sien ons maar, daar's 'n baie grotere wisselwerking, daar's 'n baie hegter eenheid tussen die twee. Die Vader het nie geskep los van die Seun nie, maar deur die Seun. Nie een werk los van die ander nie. Maar hy soewerein ook, die Seun maak lewend wie hy wil. Hy is 'n afsonderlike persoon. Hy het sy eie wil. En hierdie wil het hy gegee vir sy Vader, wat hy ook al wil, dit doen ek. Ek moet bely, dis 'n deel wat ek dink ons as mens nooit sal verstaan nie. Die werking tussen die drie eenheid, dat God sy eie wil het en Christus sy eie wil het en tog hulle een wil, my kop kan dit net nie vat nie, maar dis so vir ons openbaar. Hy is volledig God. Hy het sy eie wil, hy het dieselfde krag ook. Deur Elia en Elisa het God die Vader gewerk en deur hulle as mediums, as werktuie, het hy mense opgewek en lewend gemaak, maar nie Christus nie. Christus het self dit gedoen. Soveel so is sy krag dat sy homself uit die dood het opgewek het. En ons sien in tekste dat die twee kante daarvan, dat die Vader die Seun opgewek het, ons sien in ander tekste dat die Seun homself opgewek het, en dit wys vir jou die wonderlike eenheid wat daar is. Die een werk nie sonder die ander, die een vloei uit die ander. Dis net God wat die mag het oor lewe en dood. Dis net God wat die reg het om te doen soos hy wil. En Christus maak hier 'n aanspraak. Daar's 'n vierde aanspraak wat hy maak, vers 22. Self oordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het hy geheel en al aan die Seun oorgelaat. Ek weet nie hoe baie mense aan Christus dink ook in die terme dat hy ons regter is nie. Die Jode het God die Vader en net God gesien as die regter, maar die Nuwe Testament word vir ons nou verder uitgewys dat dit aan Christus oorgelaat is. En vreeslik om te staan voor die regterstoel van Christus. En ons moet duidelik nie sy eerste koms met sy tweede koms verwar nie. Sy eerste koms is koms van genade. Sy eerste koms is 'n koms van redding vir 'n wêreld, 'n hand uitsteek na die wêreld waarna vir die wêreld gepleit word, bekeer julle, glo in my. Tweede koms is gans anders. Openbaring begin met die pragtige beeld dat hy sê dat Johannes het gekyk en hy het gesien voor die troon van God is die lam en hy het weer gekyk en dit was die leeu uit die stam van Juda. En dis die twee aspekte van Christus, volledig een in hom. Ons sien sy eerste koms, die lam, die wat geslag is. Ek sien my koning, ek sien my vriend, ek sien my verlosser. Maar die tweede koms, denk ek moet die woorde van Hebreërs ernstig opgeneem word, vreeslik om te val in die hande van die lewende God. En dan hier baie spesifiek, vreeslik om te val in die hande van Jesus Christus. Openbaring praat van die wees, die eerste wees waarby die tweede wees kom, en so die volgende en volgende. Daar is niemand meer aangenaam en meer wonderlik in hierdie era, as ons verlosser is Christus nie. Maar as niemand meer vrees aan die hand vir ongelowige wanneer hy voor Christus se regterstoel staan nie. Die Bybelse waarskuwing van die begin tot in Openbaring dwarsdeur loop hierdie waarskuwing van die oordeelsdag en die oordeelsdag wat kom en dit kom van Christus. Handelinge 17 skryf, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het as bewys daarvan vir almal wat hom die dood laat opstaan. Wie is hierdie man? Christus. Christus oor die dood opgestaan, daar was nog nooit iemand anders wat homself oor die dood opgestaan het nie. Dis aan Christus gegee en Christus toebedeel. Hoe lyk hierdie oordeel? Miskien twee gedeeltetjies, vers 24, sê, wie luister wat ek sê en wie nog glo, wat my gestuur het, het die ewige lewe. Kyk mooi weer hierin. Hierin lê die onlosmaaklike eenheid. Wie glo in my as Christus en die Here wat my gestuur het. Jy kan nie die Vader glo nie, jy kan nie 'n kind van God wees sonder Christus nie. En natuurlik sluit die Bybel onmiddellik alle ander godsdienste, alle ander gelowe uit. Want slegs in die naam van die Here Jesus Christus is daar verlossing en redding. Jy kan nie God ken, jy kan nie God dien los van hierdie Jesus Christus nie. Dis deur hom en deur hom alleen. En daarom gaan dit aan, as ek moet praat, hoe lyk dit? Miskien moet ek dit kort aanhaal met Matteus 7. En ek haal dit aan, omdat dit juist van toepassing is op die kerk, hierdie Jesus. Hier is die regter Christus voor ons. Hy sê nie elke wat my sê, Here en Here sal nie koninkryk van die hemel gaan nie. Want hy wat die wil van my Vader doen wat in die hemel is. Baie sal daai dag my sê, Here, Here, het ons dan nie in die naam gepreek en deur die naam bose geeste uit gedryf en deur die naam baie wonders gedoen nie. Ek sal oefening sê, ek jy al nooit geken nie. Gaan weg van my af, ja, wat die wet van God oortree. En natuurlik is al baie meer die evangelie rondom dit. Die Here praat hier nie van 'n bietjie wet doen, 'n bietjie selfregverdig en werksheiligheid nie. Hy praat hier oor ware geloof, wat 'n lewe verander. En 'n gehoorsame lewe aan Christus. As dit nie my lewe is nie, dan is dit hy die een wat vir my sê, gaan weg. Dis net God wat finaal en regverdig kan oordeel. En Jesus maak ook hierdie aanspraak. Dan 'n laaste enetjie wat ek by wil stilstaan is, die 15 wat die Here vir ons gee. Vers 23. Daarom moet almal die Seun eer, net soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Ek herhaal wat ek weer gesê het. Niemand kan die Vader dien, los van Heer Jesus Christus nie. Handelinge 4 sê, daar is een naam op die aarde gegee waar ons tot God kan nader, en dis die naam Jesus Christus. Johannes 14, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy is die weg. Die twee is onlosmaaklik aan mekaar. Dis ons getuienis vir die wêreld ook. Ons getuienis vir die ander gelowe ook. Daar is net een weg, daar is net een God, daar is net een pad. En dis ons Here Jesus Christus. Maar hierin sê die Here ook vir ons, dat hy en die Vader een is in eer en in glorie. En die wonderlike deel hiervan is, dat as ek vir Christus al die eer en die glorie gee, dan vat ek nie die eer en die glorie van die Vader al weg nie. Dit is onmoontlik. Inteendeel, hoe meer ek eer en glorie en fokus aan Christus gee, soos die Vader dit bedoel het, hoe meer word die eer en die glorie van my Vader ook. Maar ek kan nie my Vader eer en glorie gee, as ek nie in Christus is nie, nie aan behoort nie. Ek kan soos die Jode van die uur waar ons sal lewe, al die offers bring, ek kan hier die klaagmuur staan en my kop bebloed slaan daardeur, ek kan briefies in daai gelewe indruk en al my boetedoenings doen. Ek kan alle lofsange vir God besing. Maar sonder Christus is daar geen antwoord nie. Is daar geen eer. Is daar geen glorie vir God die Vader nie. Dit kan net deur Jesus. Want hy is God. So het hy onsself aan ons geopenbaar. So glo ons dit en so bely ons dit. O my liewe kind van die Here, is dat jou belydenis is, daar is hierdie belofte ook vir jou waar. Weer eens dit verseker ek julle. Wie luister? Wie hierdie glo? Ons het die ewige lewe. Dis wat my Here Jesus Christus vir my gee. As iemand jou vra wie hierdie Christus is, en dan is dit ons geloofs oortuiging, ons geloofs uiting. Hy is God, Hy is die seun van God. Hy is ons verlosser. Hy is ons saligmaker. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, baie dankie vir hierdie openbaring van wie en wat U is. U wat God is, gelyk aan God die Vader, een met God die Vader, een in sy krag, een in sy werking. Ons bely dit, ons glo dit. En aan U, Here, wil ons die hulde bring. Aan U wil ons die glorie bring. Van nou en tot in alle ewigheid. Aan U kom toe die eer, die heerlikheid, die mag en die majesteit. Tot alle ewigheid. En geliefdes, is my voorreg om julle te groet in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mag sy genade, sy vreugde, sy vrede en sy krag met elkeen van julle wees.